Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για αυτούς που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους στο 104,3, τους λέμε ότι ακούνε τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη σήμερα 15 Μαρτίου του 2018. Και το θέμα μας είναι η κλωνοποίηση με αφορμή τα μαϊμουδάκια τα οποία κλωνοποίησαν οι Κινέζοι επιστήμονες. Βέβαια, με την ευκαιρία αυτή κάνουμε αναφορά σε πνευματικές αλήθειες, οι οποίες είναι ότι η μόνη αλήθεια η οποία περιλαμβάνει τα πάντα είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος με απλό τρόπο έρχεται να περιλάβει τη γνώση την ανθρώπινη, η οποία είναι αποσπασματική, η οποία προσπαθεί σιγά σιγά να ανέβει, η οποία όμως ποτέ δεν πρόκειται να φτάσει στην αποκάλυψη του Θεού. Και είδαμε από μόνη της. Και ήθελα κάτι να πω σε αυτό το σημείο. Μου κάνει εντύπωση ότι στην απολογία του ο Στέφανος, ο Απόστολος, ο Διάκονος, ο Στέφανος, στο κεφάλαιο Ζήτα, λέει το εξής. Είπε δε ο αρχιερεύς, γιατί τον δικάζουν εκείνη την ώρα, πριν τον λιθοβολήσουν, το όντι ούτως έχουσι ταύτα. Ο δε είπε, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε, ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν. Και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και ελθέ εις την γη την οποία θέλω σε δείξει. Δηλαδή ο Αβραάμ είχε μία πρώτη γεύση της δόξης του Θεού, της παρουσίας του ενδόξου Θεού. Και αυτό είναι που του έδωσε τη δύναμη να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν επιστημονικά, ήταν πολύ προχωρημένη. Ήταν εκεί η βιβλιοθήκη του Χαμουραμπή. Ήταν, δηλαδή, ανασκαφές έχουν δείξει ότι είχε ωραία σπίτια, είχε σύστημα υδρεύσεως, σύστημα αποχέτευσεως, ας πούμε, είχε ωραία πλακάκια, είχε πολλά. Αλλά φάνηκε ο Κύριος της δόξης. Αυτό λοιπόν το οποίο μας βγάζει από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και μας φέρνει μέσα στην Εκκλησία σε ένα νέο περπάτημα, δεν είναι μια επιστημονική γνώση, αλλά είναι η φανέρωση σε εμάς του Κυρίου της δόξης. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος με έκπληξη βλέπει ότι έρχεται να περπατήσει ένα περπάτημα το οποίο είναι θαυμαστό, υπερέχει πάσης επιστήμης, δεν έρχεται σε ασύγκρουση με αυτήν την περιβάλλει, την περικλεί. Και αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι μη διστάσεις να ακολουθείς τον Κύριο. Μη διστάσεις να του αφιερωθεί ψυχή και πνεύματι. Να τον αγαπήσει μόνο στην καρδιά τη διάνοια και τη δύναμη. Και σε αυτό το θέμα λοιπόν είμαστε στο θέμα της κλωνοποίησης. Γιατί ο Λόγος του Θεού περιβάλλει και αναλύει με πνευματικές αλήθειες και δίνει δύναμη να εξακριβώσουμε την αλήθεια όλων των πραγμάτων. Μας είπε λοιπόν ο Δημήτρης για το θέμα της φυσιολογικής σύλληψης. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Αμήν. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά.
Ναι. Εγώ να πω κάτι σαν γιατρός. Στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει ότι ένα κύτταρο το οποίο είναι πολύ δύναμο, δηλαδή την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα στη βλαστοκίστη, έχει όλα τα γονίδια. Όταν αρχίσει η διαφοροποίηση δεν ξέραμε τι γίνεται. Όμως τώρα ξέρουμε ότι, όπως είπες, γίνεται ένα switch off, δηλαδή γίνεται ένα σβήσιμο, ένα κύμισμα των υπολείπων γονιδίων και μένουν τα γονίδια εκείνα τα οποία με θαυμαστό τρόπο λένε ότι εσύ θα γίνεις οστήτης ιστός, εσύ θα γίνεις μυοκάρδιο, εσύ θα γίνεις δέρμα. Οπότε αυτός ο οποίος έκανε την κλωνοποίηση το ήξερε αυτό, το κατάλαβε, το γνώρισε και ενεργοποίησε πάλι τα εν υπνώση βρισκόμενα γονίδια, μέρη του γονιδιώματος, ώστε να επιστρέψει πίσω και να κάνει την κλωνοποίηση, όπως θα μας εξηγήσει τώρα εσύ, ο Ανέστης.
Οπότε αρχίζουμε λιγάκι από το πιο γνωστό, είναι το πρόβατο Ντόλι, βέβαια, το 1996. Με 97 έγινε πρώτο headline, δηλαδή πρώτη είδηση σε όλα τα περιοδικά τα μεγαλύτερα του κόσμου. Ήταν από μια ομάδα από το Ενδιβούργο στο Ινστιτούτο Ρόσλιν, με αρχηγό και ερευνητή της ομάδας τον Ιαν Βίλμουτ, οι οποίοι είχαν το πρώτο θηλαστικό το οποίο κλωνοποιήσανε, το πρόβατο Ντόλι. Μάλιστα, δύο Ευρέως σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία εφημερίδα και περιοδικό της εποχής εκείνης γράψανε το μία εφημερίδα πολύ γνωστή παγκοσμίως έγραψε ότι το πρόβατο της επιστήμης για την τόλη που δημιούργησε το μεγαλύτερο επιστημονικό σοκ της εποχής μας. Και αντίστοιχα η Times, ένα περιοδικό παγκόσμιας κυκλοφορίας, έγραψε την εποχή εκείνη ότι ποτέ κάτι τόσο εκπληκτικό δεν είχε συμβεί από την εποχή που ο Θεός έπλασε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Μάλιστα κυκλοφόρησε με αντίστοιχο εξώφυλλο που έγραφε στον, σαν υπότιτλο «Will there ever be another you?» «Θα υπάρξει δηλαδή ποτέ κάποιος άλλος εσύ?» Με σαφή από σκοπό της έρευνας αυτής θα υπάρξει ποτέ κλωνοποίηση ανθρώπου. Άρα όλα άρχισαν να παίρνουν το δρόμο τους και η επιστημονική κοινότητα να μαθαίνει αλλά και ο απλός λαϊκός κόσμος περί κλωνοποίησης από το 1996, παρόλο που ανέστη ξέρουμε ότι χρόνια και δεκαετίες προηγουμένως υπήρχε μια προσπάθεια στο λόγο τομέα.
Υπήρχε αρκετά χρόνια νωρίτερα, υπήρχαν πολλές προσπάθειες. Ήδη στη δεκαετία του 1880 ο γερμανός βιολόγος Edward Dries είχε καταφέρει να κλωνοποιήσει αχινούς διαχωρίζοντας εμβρυϊκά κύτταρα και καθένα από αυτά εξελίχθηκε σε έναν πανομοιότυπο με τον άλλον αχινό, όπως δηλαδή γίνονται τα δίδυμα παιδιά. Το 1952 οι Briggs και King κλωνοποίησαν γυρίνους χρησιμοποιώντας μια μέθοδο μεταφοράς πυρήνα κυτάρου, στην οποία θα αναφερθούμε για το πώς γίνεται δηλαδή η κλωνοποίηση. Οπότε από εκεί και πέρα, από το 1952 και μετά, ξεκινάνε περίπου δύο δεκαετίες πολύ μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος πάνω στην κλωνοποίηση. Το 1986 σοβιετικοί επιστήμονες κλωνοποιούν ποντίκια, βέβαια από εμβρυϊκά κύτταρα και όχι από ενήλικα κύτταρα, όπως έγινε με την τόλη και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Στη συνέχεια και μετά από την τόλη υπήρχε συνέχεια. Πάλι από το Ινστιτούτο Ρόσλιν κλωνοποιήθηκαν 5 γουρούνια με τον ίδιο τρόπο όπως κλωνοποιήθηκε και η ντόλη. Πάλι από το Ινστιτούτο Ρόσλιν σε συνεργασία με Ιταλικό Πανεπιστήμιο το 2000 κλωνοποιήθηκε ένα είδος άγριου προβάτου που ήταν η πρώτη περίπτωση κλωνοποίησης ζώου που είναι υπό εξαφάνιση, αποτελεί είδος υπό εξαφάνιση. Το 2001 είναι η λεγόμενη copycat, δηλαδή μια γάτα όπου κλωνοποιήθηκε, βγήκε ένα αντιγραφό της, μια κοπιά της δηλαδή, και μάλιστα αυτή γέννησε κιόλας και επομένως έχουμε το πρώτο κλωνοποιημένο ζώο που γέννησε εν συνεχεία και άλλα γατάκια και γέννησε φυσιολογικά. Το 2003 η Προμήθεια είναι όνομα, η Προμήθεια είναι το πρώτο κλωνοποιημένο άλογο. Η ομάδα σε Πανεπιστήμιο της Ιταλίας που πραγματοποιεί την κλωνοποίηση πειραματίστηκε με 841 έμβρια. Αναφέρω τον αριθμό γιατί θα δούμε ότι η αριθμή είναι σημαντική. Πειραματίστηκαν με 841 έμβρια αλόγων, τα 14 μόνο ήταν βιώσιμα, 4 εμφυτεύτηκαν σε φοράδες και 1 κατάφερε να γεννηθεί. Τα υπόλοιπα έμβρια καταστράφηκαν.
1 προς 841, μάλιστα.
Στη συνέχεια το 2005 ένα σκύλος, ο Σνούπι, από έναν νοτιοκορεάτη επιστήμονα. Αργότερα το πρόγραμμα Mississiplicity, το οποίο είχε ως επίκεντρο την κλωνοποίηση της Missy, ένα σκυλάκι, ένα χάσκι κάποιου ζευγαριού, ο οποίος εκδήλωσε το ενδιαφέρον να κλωνοποιήσει το κατοικίδιό του για να διατηρήσει, ας πούμε, αντίγραφά του στη ζωή όταν το κατοικίδιο αυτό θα πέθαινε. Όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία αναφέρουμε και δεν μπορούμε βέβαια να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτά γίνονται μέσα από πολλές δοκιμές και πάρα πολλές αποτυχίες και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας όσον αφορά το θέμα της κλωνοποίησης. Και από τότε βέβαια μέχρι σήμερα που είμαστε στο 2018 έχουν κλωνοποιηθεί πάρα πολλά ζώα, ταύροι, μοσχάρια, κατσίκες, γουρούνια. Πάρα πολλά ζώα επιτυχώς έχουν κλωνοποιηθεί, επιτυχώς μεν, αλλά μέσα από πολλές δοκιμές, αποτυχίες. Mm-hmm. Θα αναφερθούμε σε αυτό παρακάτω.
Άρα, καταλαβαίνουμε πώς εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, στην αρχή παίρνανε εμβρυϊκά κύτταρα από δύο πηγές. Η μία πηγή ήταν από υπολείμματα εκτρώσεων, από το οποίο παίρνανε τα κύτταρα, τα εμβρυϊκά. Και η δεύτερη πηγή ήταν από εξωσωματική γονιμοποίηση. Δηλαδή ένα αντρόγυνο ήθελε να κάνει ένα παιδάκι, έμπαινε στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μένανε γιατί δεν στοχεύανε σε ένα, για να είναι ένα, μένανε πέντε έμβρια. Μένανε πέντε έμβρια, μπαίνανε σε ένα ψυγείο και πολλές γυναίκες και ζευγάρια τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει τηλέφωνο και λένε τι θα κάνουμε τα έμβρια που είναι μέσα στο ψυγείο. Και εκεί είναι ένα φοβερό δίλημα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι παιδιά. Μάλιστα, ένας επιστήμονας μετά από 8 χρόνια καταψύξεως ένα τέτοιο έμβριο που είχε μείνει από εξωματική γονιμοποίηση το απέψυξε και έγινε ένα παιδάκι. Άρα λοιπόν, οι δύο πηγές ήταν αυτές. Και ξαφνικά έρχεται η επιστήμη και προχωράει και λέει ότι κοίταξε να δεις, μπορώ να σου πάρω ένα λιποκύτταρο με λιποαναρρόφηση και αυτό το λιποκύτταρο να το γυρίσω πίσω, το γενετικό υλικό το οποίο είναι εν υπνώση να το αφυπνίσω και να το κάνω πολυδύναμο κύτταρο. Δεν χρειάζομαι τις άλλες δύο πηγές. Μπορώ να το κάνω από ένα απλό κύτταρο διαφοροποιημένο, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε απολύπο κύτταρο.
Άρα να πούμε λίγο στη διαδικασία με όσο πιο απλό τρόπο να μπορούμε να τη δώσουμε στους φίλους ακροατές, ώστε μετά να εξάγουμε και ασφαλή και βάσιμα συμπεράσματα, γνωρίζοντας, όπως αναλύσαμε στο πρώτο ημίωρο, την φυσιολογική διαδικασία που ο Θεός έχει θεσπίσει και θέσει, και να τη συγκρίνουμε με όλες αυτές τις διαδικασίες και να μπορούμε να αποφανθούμε. Η καινοτομία λοιπόν, όπως είπαμε, της Ντόλη και από εκεί πέρα των περισσότερων, όπως ανέφερε Ανέστη, επιτυχών κλωνοποιήσεων, είναι ότι ο Ιαν Βίλμουντ κατάφερε να επαναφέρει ένα σωματικό κύτταρο ενήλικου, εν συγκεκριμένο προβάτου, και να το γυρίσει πίσω στην πολυδύναμη κατάσταση. Άρα κατάφερε κάτι φοβερό βέβαια για την επιστήμη, ένα διαφοροποιημένο κύτταρο, το οποίο έχει κάνει switch off, έχει απενεργοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του γονιδιώματος, να το γυρίσει πίσω σε μια πολυδύναμη κατάσταση και να το συγχωνεύσει με ένα άλλο οάριο. Και εδώ πέρα νομίζω, Ανέστη, μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Ντόλη και να καταλάβουμε. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν μιλάμε για τεκνοποίηση, γιατί πολλοί λένε ότι η κλωνοποίηση θα λύσει επιτέλους το θέμα στηρότητας. Το κλωνοποιημένο ζώο έχει μια μητέρα ή ένα πατέρα, όπως θέλετε, επειδή δεν προέρχεται από δύο. Είναι πανομοιότυπη αντιγραφή ενός ατόμου, ενός ζώου.
Να ξεκινήσω αναφέροντας αυτό που είπε και ο αδελφός ο Αλέκος, ότι τα πρώτα πειράματα κλωνοποίησης με είτε επιτυχή είτε αποτυχημένα αποτελέσματα γίνονταν με τα ολοδύναμα βλαστικά κύτταρα, τα οποία τα έπαιρναν από τις πηγές που αναφέρατε, είτε από εξωσωματικές γονιμοποιήσεις είτε από υπολείμματα εκτρώσεων. Αυτά τα κύτταρα, τα οποία βρίσκονται στην ολοδύναμη κατάστασή τους, είναι δυνατόν να δώσουν οποιοδήποτε είδος ιστού, ακόμα και ολόκληρο έμβριο, γιατί είναι ενεργοποιημένο όλο το γονιδίωμά τους. Το DNA είναι ενεργοποιημένο στην πληρότητά του, μπορεί να διαβαστεί οποιοδήποτε σημείο και να παραχθεί οποιοδήποτε είδος κυττάρου με την κυταρική διαφοροποίηση. Οπότε λοιπόν λαμβάνεται ένα οάριο από κάποια μητέρα, μιλάμε τώρα για ζώα, έτσι, όχι για ανθρώπους. Λαμβάνεται ένα οάριο, παραδείγματος χάρη ένα οάριο προβάτου, από κάποιο πρόβατο θηλυκό που είναι ιδότρια. Από το οάριο αυτό αφαιρείται ο πυρήνας, γιατί ο πυρήνας περιέχει το DNA της δότριας. Η δότρια θέλει να δώσει μόνο το οάριο, δεν θέλει να δώσει το γενετικό της υλικό. Δίνει το οάριο, άρα βγαίνει ο πυρήνας και έτσι μένει ένα οάριο απύρινο, που δεν έχει μέσα ένα γενετικό υλικό, δεν έχει οδηγίες δηλαδή για το τι να κάνει.
Θρεπτικό υλικό είναι.
Είναι σχεδόν θρεπτικό υλικό, σαν μια αποθήκη δηλαδή. Εμφυτεύεται λοιπόν ο πυρήνας ενός άλλου κυττάρου ή γίνεται σύνδειξη με ένα ολοδύναμο βλαστικό κύτταρο. Επομένως εισέρχεται στο άριο το γενετικό υλικό του βλαστικού κυττάρου. Και από εκεί πέρα, αφόσον το κύτταρο που με το οποίο γίνει συγχώνευση είναι βλαστικό και είναι ενεργοποιημένο όλο το DNA του, μπορεί με κυταρική διαφοροποίηση να αρχίσει να γίνονται είτε διάφορα είδη ιστών, είτε ακόμα και ένα ολόκληρο καινούριο άτομο, το οποίο θα είναι πανομοιότυπο με το άτομο που πρόσφερε το βλαστικό του κύτταρο. Βέβαια, επειδή το βλαστικό κύτταρο προέρχεται από έμβριο, Το έμβριο από το οποίο ελήφθη ο πυρήνας ή ολόκληρο το βλαστικό κύτταρο καταστρέφεται, επιβιώνει μόνο το DNA του, το οποίο εισάγεται στο άριο της δότριας, δημιουργείται ένα έμβριο το οποίο με ηλεκτρικές εκενώσεις ενεργοποιείται στην αρχή να πολλαπλασιάζεται και εμφυτεύεται σε ένα τρίτο άτομο για να κυοφορηθεί.
Μάλιστα.
Να μείνει έγκυος. Δηλαδή, ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε τρία άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία της κλωνοποίησης. Ας πούμε πρόβατα, για παράδειγμα. Ένα πρόβατο που θα δώσει το άριό του, το οποίο αφαιρεί το πυρήνας. Ένα άλλο πρόβατο, το οποίο είτε ενήλικο, γιατί όπως είπατε γίνεται, η νέα μέθοδος ήταν με το ενήλικο κύτταρο.
Στην τόλη έγινε με ενήλικο, μάλιστα από το μαστό του ζώου.
Αλλιώς έχουμε ένα έμβριο που, που στην φάση των βλαστικών κυττάρων καταστρέφεται και λαμβάνεται μόνο το DNA του, που εμφυτεύεται στο άριο της δότριας. Είναι το δεύτερο άτομο λοιπόν, το οποίο καταστρέφεται στη φάση την εμβρυϊκή, πάβει δηλαδή να ζει. Και το τρίτο άτομο, το τρίτο πρόβατο, ας πούμε, που εμπλέκεται στην κλωνοποίηση, είναι αυτό το οποίο λαμβάνει το ενεργοποιημένο αυτό οάριο, που είναι ακριβές αντίγραφο γονιδιακά του εμβρίου που καταστράφηκε, για να το κυοφορήσει μέσα του.
Πάρα πολύ ωραία.
Αυτό που κατάφερε σαν καινοτομία ο Ιαν Βίλμουτ ήταν στο να βάλει μέσα στο οάριο όχι DNA από ένα έμβριο το οποίο κατέστρεψε, αλλά πήρε ένα σωματικό κύτταρο, ένα απλό κύτταρο ενός ενήλικου προβάτου και
το γύρισε πίσω.
Κατάφερε να το πάει πίσω στο χρόνο, δηλαδή να το φέρει στην αρχαίγονή του κατάσταση, όπου ήταν πολυδύναμο, δηλαδή να ήταν ενεργοποιημένο όλο το DNA του, και επομένως από το κύτταρο αυτό εμφυτευμένο μέσα σε ένα οάριο να μπορέσει να προκύψει ένα νέο άτομο πανομοιότυπο με το άτομο που προσέφερε το DNA του, με το πρόβατο αυτό. Δηλαδή η ντόλη ήταν αντίγραφο γενετικό ενός προβάτου από το οποίο έλαβαν ένα μαστικό κύτταρο και έδωσαν το DNA του. Έτσι, αυτό το πλεονέκτημα αυτής μεθόδου είναι ότι δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα έμβριο για να πάρουν από εκεί βλαστικά κύτταρα και να καταστρέψουν το υπόλοιπο.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε βέβαια για τους αγαπητούς φίλους ακροατές ότι και στο φυτικό βασίλειο υπάρχει κλωνοποίηση. Δηλαδή, όταν πάρεις μια πατάτα και την κόψεις σε τέσσερα μέρη και την φυτέψεις, θα βγουν πατάτες οι οποίες θα είναι πανομοιότυπες με την προηγούμενη, χωρίς να έχει γίνει κάποια γονιμοποίηση. Mm-hmm. Όταν πάρεις φράουλες και τις κάνεις τις φυτέψεις τα κλονάρια τους κάτω από το έδαφος, πώς λέγονται αυτά. Υπάρχει μια. Ναι. Γίνονται φράουλες οι οποίες είναι ίδιες με τις προηγούμενες. Βλέπουμε τις μελίγκρες, η μελίγκρα στην αρχή αναπτύσσεται στην αρχή της άνοιξης με γονιμοποίηση και μετά γίνεται κλωνοποίηση. Δεν γίνεται αφιλετική ανάπτυξη.
Με φυσικό τρόπο όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρετε τα κάνει.
Είναι στη φύση. Είναι στη φύση.
Παραδείγματα κλωνοποίηση στο φυτικό βασίλειο και στο
ένα άλλο είδος το οποίο έχει κλωνοποιείται είναι η σαύρα.
Και στο ζωικό βασίλειο, ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο παραδείγματα κλωνοποίησης αφυλετικής, δηλαδή χωρίς να χρησιμοποιηθούν φυλετικά κύτταρα με τα μισά χρωματοσώματα, έτσι, είτε στα φυτά είτε στα ζώα. Και εδώ να πούμε ότι ο Θεός, δεν έχουμε πολύ, έχουμε 2-3 λεπτά, ο Θεός έχει δώσει την εξουσία στον άνθρωπο να, όπως το λέει μέσα στο βιβλίο της Γένεσης 1:27-28. Να το διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου περιγράφει και την δημιουργία ολόκληρη, λέει λοιπόν στο 27 εδάφιον: «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού και κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Άρα λοιπόν δίνει την εξουσία ο Θεός στον άνθρωπο να εξουσιάζει επάνω στους ιχθύς, επάνω στα ζώα, επάνω στα φυτά, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Με σοφία βέβαια, η οποία θα προκύπτει από την επικοινωνία με τον Θεό. Δεν του δίνει εξουσία να εξουσιάζει άλλο άνθρωπο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού κάνει ευδιάκριτες διακρίσεις, χωρίζει διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Η κλωνοποίηση για τα ζώα, εφόσον ο σκοπός τους είναι να έχουν καλύτερη απόδοση, να έχουν καλύτερο κρέας, να έχουν πιο πολύ γάλα, να είναι σιτάρι το οποίο να αντέχει, ας πούμε, στις κακουχίες, ίσως είναι αποδεκτό. Αλλά το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι από την ώρα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να, δεν του δίνεται η τιμή, γιατί λέει τον έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και κατ' εικόνα και ομοίως Θεού τον έκανε. Όταν λοιπόν στον άνθρωπο δεν δίνει την τιμή την οποία του ανήκει, αλλά λες σύμφωνα με την εξελικτική θεωρία ότι είναι μια προέκταση του ζώου, το επόμενο βήμα είναι να κάνεις κλωνοποίηση του ανθρώπου, γιατί και τι έγινε? Ένα ζώο εξελιγμένο είναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που βάζει τις διαχωριστικές γραμμές και τις οποίες πρέπει να σεβαστεί ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς σήμερα ο άνθρωπος όσο ποτέ σ' άλλοτε έχει διασπάσει τις λεγόμενες αλυσίδες, τα θεωρεί δεσμά αυτά, και αποτέλεσμα όπως θα δούμε είναι μεγάλη κίνδυνη, μεγάλη θλίψη, μεγάλη στεναχώρια. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος έχει τη λύση για όλα τα προβλήματα. Σε αυτό το σημείο όμως να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα. Θέλετε κάτι να πείτε? Ωραία. Υπενθυμίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 215-215-8888. Δύο φορές το 215. Εκεί λοιπόν το επιτελείο των αποτηλεφωνήτριες, οι οποίες περιμένουν να σας καταλάβουν τα τηλεφωνήματά σας, περιμένουν και τα χαιρετήματα και τις απορίες σας.